الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكيا صلاة وسلام متون صلى الله عليه وسلم نوصي نفسي pia na wausieni na nyinyi kumcha Allah tabarak wa taala. Ni fursa adhima ametupa Allah tabarak wa taala ya kuweza kukutana ndani ya muda huu mchache na nyinyi akina mama wa kisunna, akina mama wa kisalafi, akina mama mlioichagua na mkajichagulia njia hii iliyokuwa sahihi, njia ya kufuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Katika kijiji hiki cha Kikunde na kukutana kwetu ni kwa ajili ya kupeana nasaha, kwa sababu nasaha, malengo ya nasaha ni kutuimarisha katika dini yetu na kutuzindua pindi tunapokuwa tumejisahau, na kufundishana Uislamu wetu uliokuwa sahihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyoipokea al-Imam Muslim kutoka kwa shekhe wake Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr kutoka kwa Abdullah ibn Yazid kutoka kwa Haywa ibn Shuraih kutoka kwa Shurahbil ibn Sharik. Huyu alimsikia shekhi wake Abu Abdurrahman al-Hubulli akisimulia hadithi kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ad-dunya mata'un, dunia ni starehe, dunia ni starehe, wa khairu mataa'i dunya, na starehe bora ya dunia, na bora ya starehe katika hizi starehe za dunia, almar'atu saliha, ni kumpata mke aliyekuwa mwema. Dunia ni starehe, ina mambo mengi ya kuburudisha, lakini jambo bora na zuri katika hayo, almar'atu saliha, ni mke aliyekuwa mwema. Na katika riwaya ya Ibn Majah pia amepokea hadithi hii kutoka kwa shekhi wake Hisham ibn Ammar, kutoka kwa Isa ibn Yunus, kutoka kwa Abdurrahman ibn Ziyad, kutoka kwa Abdullah ibn Yazid, kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, innama dunya mataa, kwa hakika si vinginevyo dunia ni sehemu ya starehe, ni sehemu ya kuburudika. Walaysa min mataa'i dunya shay'un afdal min almar'ati as-saliha, hakuna katika starehe za dunia starehe iliyokuwa bora kuliko starehe zote kuliko kumpata mke aliyekuwa mwema. Mke aliyekuwa mwema, almar'atu saliha, mke aliyekuwa mwema. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine anasema, ad-dunya katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ad-dunya inna ad-dunya hulwatun khadira, hakika dunia ni tamu na inapendeza, ina rangi ya kupendeza, ina rangi ya kijani kibichi inapendeza. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, na hakika Allah atakupeni uongozi katika dunia. Fayanzuru kaifa ta'malun, aone mtafanya nini. Fattaqud dunya, iogopeni dunia. Wattaqun nisa, na waogopeni wanawake. Fa inna awwala fitnati bani Israil, kwani mtihani, mwanzo wa fitna, mwanzo wa kufitinika wana wa Israil, kana tifin nisa, ilikuwa katika wanawake. Hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim kutoka Sheikh wake Muhammad ibn al-Muthanna na Muhammad ibn Bashar, wote kutoka Muhammad ibn Ja'far, kutoka Shu'ba, kutoka kwa Abi Salama ambaye ni Sa'id ibn Yazid, kutoka Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri. Akina mama wa Kiislamu, hadithi hizi zilizotangulia zinaonyesha nafasi ya mwanamke aliyekuwa bora, nafasi ya mwanamke mwema. Mwanamke mwema nafasi yake ni ipi katika jamii na katika Uislamu kwa ujumla? Lakini hapo hapo mwanamke ni fitna, mwanamke ni mtihani, na fitna yake inakuwa na madhara makubwa pindi anapokuwa si mwanamke mwema. Anapokuwa sio mwanamke mwema aliandaliwa katika maandalizi yaliyokuwa mema, anakuwa ni mtihani. Sisi tumetahadharishwa na mtihani wa wanawake, hasa hasa wanawake hao wanapokuwa hawako katika misingi ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fattaqu dunya, ogopeni dunia. Wattaqu nisa, na waogopeni wanawake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma taraktu fitnatan adarra ala rijal min ihdakunna, sijapati sikuacha fitna yenye madhara makubwa kwa wanaume kuliko nyinyi wanawake. Kwa hiyo fitna kubwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameiacha ina madhara makubwa kwa wanaume ni wanawake, na fitina yao inakuwa kubwa zaidi pindi mwanamke anapokuwa hakuwekewa mazingira ya dini yake. Kwa hiyo basi, mwanamke nafasi yake katika Uislamu ni kubwa, na mwanamke anayeitakiwa ni mwanamke ambaye ni mwema. Na mimi leo nitawatajia baadhi ya mambo, baadhi ya sifa za mke mwema, namna ya kumwandaa mke mwema. Mke mwema maandalizi yake yanakuwa katika kusoma Uislamu wake. Mke mwema ni yule aliye anayemtii Allah tabaraka wa taala. Mke mwema ni yule anayehifadhi sheria za Allah tabaraka wa taala. Mke mwema ni yule anayemwogopa Allah tabaraka wa taala. Mke mwema ni yule mwenye sifa za imani, anayemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akafuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya yote hayapatikani isipokuwa huyo mwanamke kusoma Uislamu wake, huyo mwanamke kujifunza dini yake. Kusoma Uislamu na kuitafuta dini yako ukashikamana nayo, ili itakufanya uwe na sifa yako ya kuwa mke mwema. Wanawake wengi leo imekuwa ni mtihani kwa sababu ya kukosa ile sifa ya kuwa wema, lakini mwanamke mwema ni yule ambaye anajua kwa nini ameletwa duniani, anayetambua Uislamu umemtoa wapi. Mwanamke hakuwa chochote hapo kabla ya Uislamu. Mwanamke alikuwa anaweza kurithiwa kwa nguvu. Mwanamke watu walikuwa kizaa watoto wa kike wanakimbia katika jamii, wanaona ni nuksi katika maisha yao. Uislamu ukampa nafasi mke mwanamke, Uislamu ukampa nafasi mwanamke nafasi kubwa, bali Uislamu ukamtaka mwanamke asitoke nyumbani kwake kusafiri isipokuwa awe na maharimu wake, awe na mlinzi, kwa sababu ni mtu wa thamani. Uislamu kamtaka mwanamke ajistiri, ajihifadhi, asidhihirishe viungo vyake, kwa sababu ni wa thamani, na siku zote kinachostiriwa ni cha thamani. Uislamu kamtaka mwanamke asilegeze sauti yake, kwa sababu ni mtu wa thamani, asije akaudhiwa. Uislamu ukazuia michanganyiko ya wanaume na wanawake, kwa sababu ya kulinda heshima ya wanawake. Uislamu ukazuia mwanamke kujifunua nguo zake mbele ya wanaume ambao sio maharimu zake, kwa sababu ya kuchunga nafasi ya huyu mwanamke. Uislamu ukamtaka mwanamke asome dini yake kama ulivyomtaka mwanaume kusoma dini yake, kwa sababu dini ndio sababu ya kufaulu. Allah tabaraka wa taala amesema, wa qur rabbi zidni ilma. Allah anamwambia mtume wake, sema ewe Allah nakuomba unizidishie ilmu. Haya ni mazingatio kwa wanaume na wanawake, kwamba mtume wetu anaambiwa aombe Allah amuongezee elimu. Itakuwaje sisi? bali Allah tabarak wa ta'ala sema hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, hivi wanaweza kulingana wenye elimu na wasiokuwa na elimu? Hii inawahusu wanawake na wanaume. Mwanamke mwenye elimu anayemwabudu Allah kwa ilmu hawezi kulingana na wanaume ambao hawana ilmu. Nafasi ya huyu mwanamke ni kubwa. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, kwa hakika si vinginevyo wenye kumcha Allah katika waja wake al-ulama ni wasomi. Wenye kumogopa Allah zaidi ni wale wenye ilmu. Bila shaka mwanamke naye anatakiwa, anahitaji kuwa na hashia na uchamungu, na njia ya kuendea uchamungu wa kweli ni ilmu. Kwa hiyo kina mama, shindaneni kusoma dini yenu, bali dini hii imebaki kwa sababu kuna watu waliisoma katika wanaume na wanawake, wakailingania hii dini mpaka ikabaki. Raha ya Uislamu ni kusoma, ladha ya Uislamu ni kuutambua na kuujua. Thamani ya Uislamu huu utaijua ikiwa umeujua Uislamu wenyewe. Kwa hiyo akina mama, swala la kusoma dini ni jambo muhimu sana katika maisha yenu kwa zama tulizo nazo, kwa sababu maadui ni wengi wanaotaka kuvunja heshima yenu. Kwa hiyo na heshima zenu mtazilinda itakapokuwa nini mmekaa katika vikao vya ilmu, nasoma najifunza Uislamu wenu. Mwanamke ajue namna ya kuswali, azifahamu nguzo tano, afahamu nguzo za imani, nguzo tano za Uislamu, nguzo sita za imani. Mwanamke afahamu haki ya Allah, haki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haki ya masahaba, haki ya maulama, haki ya watawala, haki ya mume, haki ya wazazi, haki za watoto, haki za majirani, haki za jamii kwa ujumla. Jambo la kutafuta ilmu ni jambo muhimu sana, na jambo hili walilifahamu maswahaba wanawake, masalafi wema wetu waliotangulia katika kina mama. Amepokea al-Imamu al-Bukhari hadithi kutoka shekhe wake anaitwa Adam ibn Abi Iyas, kutoka kwa Shu'ba, kutoka kwa Abdurrahman ibn Abdillah al-Ashbahani, kutoka Salih Dhakwan as-Samman, kutoka sahaba mtukufu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Anasema Abu Sa'id al-Khudri, qalat an-nisaa'u lin-nabi. Hebu sikilizeni akina mama. Wanawake walijikusanya wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yafuatayo: ghalabana alayka ar-rijal, ewe Mtume wa Allah, kwa hakika wanaume wametushinda kwako wewe. Wanaume wametushinda, wametushinda sana kufaidika na wewe. Muda mwingi wanaume wako na wewe, muda mwingi wako msikitini, na wakikaa msikitini wanakusogelea zaidi kuliko sisi. Sisi tuko nyuma. Angalia wanawake namna walivyokuwa na pupa na walivyofahamu nafasi ya kutafuta ilmu. Wakamwambia, faj'al lana yawman min nafsik, na kuomba ewe Mtume wa Allah, tunakuomba ututengee siku na sisi katika siku zako, tutengee siku ili tuwe tunakutana na wewe peke yetu, na sisi akina mama tuweze kusoma, utufundishe dini yetu. fawaadahunna yawma, mtume akawaahidi siku fulani, laqiyahunna fihi, akawaahidi siku fulani ambaye atakutana nao katika hiyo siku, fawaadahunna, ili aweze kuwaahidi na waamrishe katika sheria za Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo huu ni mfano wa wazi kuonyesha kwamba wanawake zama zile wa kulala walifahamu nafasi ya kusoma Uislamu wao, ya kusoma sunna, ya kusoma dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa elimu ya sekula, elimu ya dunia, watu hawakulala, wamewatoa mabinti zao, wanawake wanashindana kusoma fani mbalimbali za kisekula kwa ajili ya maisha yao ya dunia, kwa nini tuwaogopeshe wanawake kusoma dini yao? Kwa nini mwanamke anapotaka kusoma dini yake anasakamwa? Anaonekana kama vile anapoteza muda. Wengine wakaleta maneno ya kijinga wakasema, ah, kwani mwanamke anatoa hutuba? Utaenda kufanya da'wa? Basi hakuna haja ya wewe kusoma. Sio sawa sawa. Bali mwanamke anatakiwa asome dini yake. Na mwanamke mwema ni yule anayesoma dini yake. Na miongoni mwa alama za mwanamke aliyekuwa mwema ni kusoma dini. Hadithi ya Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu anhuma anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi ddin, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi ddin, yeyote ambaye Allah atamtakia khairi atampa ufahamu katika dini yake. Yeyote ambaye Allah atamtakia khairi atampa ufahamu katika dini, atamfungulia milango ya kuijua dini yake. Hii hadithi ameipokea Imamu al-Bukhari kutoka shekhe wake Sa'id ibn Ufayn, kutoka kwa Ibn Wahab, kutoka Yunus ibn Yazid, kutoka kwa Ibn Shihab, kutoka Humayd ibn Abdurrahman, kutoka kwa Muawiya. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, yeyote ambaye Allah atamtakia kheri atamfungulia ufahamu katika dini. Mwanamke wa kheri ni yule ambaye anapambana kuijua dini yake, anaisoma dini yake, anakuja madrasa, anasoma na kila anachosomeshwa anakifanyia kazi, anahifadhi, hawi mzembe, anafanya murajaa, anamsaidia mume wake kusoma dini. Usiridhike wewe unayesoma dini mumeo akaye asome dini, pambana naye mpaka naye umlete darasani. Lakini elimu yako unayoisoma, matunda yanaonekana kwa watoto wako, malezi ya watoto wako ni kutokana na unavyosoma dini yako. Na unasimama imara, hakuna mtu atakayekutoa katika dini yako ikiwa wewe unasoma dini. Ukiona una rafiki hasomi dini wala hajihangaishi, huyo rafiki achana naye, atakuja kukukatisha tamaa. Kwa hiyo akina mama wa Kiislamu wa Kisunna wa Kisalafi, na wausieni kulazimiana na swala la kusoma Uislamu wenu. Msikate tamaa, msome kweli na mkusudie kusoma, si kupoteza muda wala ngoja twende tu msikitini. Msome ili mjue dini yenu, msome ili mjue malengo yenu, msome ili mjue haki zenu na haki za waume zenu, ili mjue haki za watoto wenu, msome ili mjue majukumu yenu, msome dini yenu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yeyote ambaye Allah atamtakia kheri atampa ufahamu katika dini. Na mafuhumu al-mukhalafa ambaye Allah hamtaki khairi hatompa ufahamu katika dini. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Yeyote ambaye atashika njia kwa njia hiyo anatafuta elimu ya kumjua Mola wake, basi Allah atamsaidishia njia ya kwenda peponi. Kwani mwanamke hataki kwenda peponi? Kwani akina mama hamtaki kwenda peponi? Malengo yenu ya kufa ni nini? Si kuipata pepo ya Allah na radhi za Allah. Sasa njia rahisi ya kupata pepo ya Allah ni wewe kushikamana na njia ya ilmu. Kwa sababu Mtume anasema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Akina mama wa Kiislamu, niwape mifano baadhi ya wanawake wema. Tumewaona wanawake maswahaba namna walivyopambana kutafuta ilmu. Tunamuona mama yetu Aisha radhiallahu anha namna alivyopambana akachukua elimu kutoka kwa mumewe. Na Aisha ni katika watu saba waliopokea hadithi nyingi kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Aisha ni katika wanawake waliotafuta ilmu na wakanufaisha watu wengi radhiallahu anha. Ummu Darda, muangalie kama huyu mama Ummu Darda radhiallahu anha anasema hivi: laqad talabtu al-ibadata fi kulli shay, nimetafuta ibada kila kitu katika kila jambo. Fama asabtu li nafsi shay'a, sikupata katika jambo lolote ibada ya kutuliza nafsi yangu. Min mujalasati ulama, kama vile ibada ya kukaa na wanachuoni, kukaa na wenye ilmu wakanunufaisha. Huyu ni mama huyu anasema nimejitahidi kila jambo nalolifanya liwe ni ibada. Nimefanya ibada mbalimbali. Ibada zote, hakuna ibada iliyotibu nafsi yangu, ikakata kiu ya nafsi yangu, ikanipa furaha na starehe kuliko ibada ya kukaa chini na kusoma kwa maulama, kwa mashekhe. Na al-Imamu Zuhri anasema rahimahullahu ta'ala, ma ubida Allahu bi afdal min talabi al-ilm, Allah hajapata kuabudiwa kwa ibada bora kuliko ibada ya kutafuta ilmu. Tunaye Ummu al-Khairi al-Hijaziya ambaye aliingia katika halakat za kutafuta ilmu, katika vikao vya kutafuta ilmu, mpaka akawa mwanachuoni mwanamke mwenye ilmu, akawa anatoa mawaidha, anafundisha, anawaongoza wanawake wa Kiislamu katika markazi kubwa ya Amr ibn al-As, sahaba radhiallahu anhu. Akawa na yeye ni mwalimu bijami'i Amr ibn al-As radhiallahu anhu katika karni ya 4 hijiria. Huyu mwanamke alikuwa ni katika wanachuoni wanaotoa ilmu na wanatoa faida katika markazi hii iliyokuwa inajulikana Jami'u Amr ibn al-As katika karni ya 4 hijiria. Huyu mwanamke, kwa hiyo wako wanawake wa hivi waheri walitafuta ilmu. Aya, tunaye Fatima bintu Samarkandi, huyu alikuwa alimatun bil fiqhi wal hadith, alikuwa ni faqih ni muhaddith, ni faqiha vile vile ni muhaditha. Alichukua ilmu yake kutoka kwa mafukaha wengi na wakasoma kutoka kwake wengi. na amefundisha na ameandika vitabu vingi katika hadithi na fiqh. Lakini tunaye mke wa Al-Hafidh Al-Haythami ambaye alikuwa akimsaidia mume wake katika kufanya murajaa vitabu vya hadithi, fi murajaati kutub al-hadith. Huyu mama alikuwa anazijua hadithi, anazijua riwaya za hadithi, akawa anamsaidia mume wake Al-Hafidh Al-Haythami katika murajaa wa vitabu vya hadithi na mengine. Tunaye Ummu Zainab Fatima bintu Abbas al-Baghdadiyya, huyu alikuwa akikaa kwenye mimbari akiwafundisha wanawake wenzake, akiwatolea mawaidha, akiwafundisha ilmu na mengineyo katika usulul fiqh na katika fiqh na mengineyo. Kwa yakina mama, swala la kutafuta la kusoma dini ni jambo muhimu sana, na hawa wote walikuwa nasoma dini yao. Kwa hiyo mke mwema ni yule anayesoma dini yake, anaitafuta dini yake, anaijua dini yake. Na alama ya mwanamke wa kheri ni yule anayelazimu vikao vya ilmu. Kwa hiyo nimetoa na saa hizi baada ya kuona nini mmeamua kuja kusikiliza na sana kutafuta ilmu katika siku ambayo sio ya darasa. Ni jambo la kheri kukuta sehemu kama hii kuna wanawake wanasoma, lakini pia kutambua neema ya kuwepo kituo kama hiki kinachotoa ilmu. Wallahi kuna mahala sehemu nyingi watu wanatafuta pa kusoma, hakuna. Misikiti ipo, lakini si misikiti ya kisalafi, misikiti ya kihizbi, misikiti ya kisufi. Sasa hauwezi kwenda kusoma dini yako mahala palipouza. Ni bora ukabaki hivyo hivyo katika maisha yako na fikra yako. Asa alhamdulillah, Allah amejalia markazi ipo na walimu maustadi wapo. Tumieni fursa hii kusoma dini yenu. Kheri yako mwanamke wa Kiislamu ni kusoma dini yako, ni kujifunza dini yako. Na katika haya yatakusaidia sana kufikia lengo nalolikusudia, nalo ni kumwabudu Allah tabarak wa taala na kuipata pepo yake. Zilikuwa ni nasaha kidogo, nasaha fupi. Insha Allah, Allah akitujalia, kesho tutafanya muhadhara vizuri kwa muda wa kutosha. Ngoja tuishie hapa kwa leo, kwa sababu baada ya salati al-maghrib tutakuwa na muhadhara hapa. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم.